simsiz teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı simsiz teleqrafa yüklə.
Simsiz teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Kontekst verilişi davam edir. Yolu MTN-dən düşən jurnalistlər. Dünən tanınmış bir baş redaktoru Nazirliyə çağırıb bir neçə saat soru-sual eləmişdilər, bugünsə daha iki həmkarını Nazirliyə çağırıblar. Martın ikisi Monitor jurnalının baş redaktoru Eynula Fətullayevin həmkarı Elmar Hüseynovun qətlə yetirildiyi gündür və bu il həmkarları Elmar Hüseynovun ölümünün 5 ili ilə bağlı anım mərasimlərdə keçiriblər. Elmar Hüseynovla Monitor jurnalında bir yerdə işləmiş Eynula Fətullayev indi həbsdədir. Onun qətlin kim tərəfindən törədilməsi barədə versiyasının mətbuatda dərc olunması qalmaqal yaradıb. MTN-dəki sorğu-sualın mahiyyəti ilə bağlı Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlunun reportajını dinləyək.
Martın 17-sində daha iki jurnalist, Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev və Xural qəzetində Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı silsilə yazılarla çıxış eləyən Elxan Şükürlü Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılıblar. Bir gün əvvəl isə Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu nazirlikdə olub. Elxan Şükürlü çərşənbə günü təxminən 4 saat nazirlikdə dindirilib. O nazirlikdən çıxanda Azadlıq Radiosunun müxbirinə deyib ki, nazirliyə dəvət olunanda bu dəvətin nə ilə bağlı olduğu barədə ona heç bir məlumat verilməyib.
Sonradan gəldim, burada Faik Qəniyev, onunla görüşdük, dedi, Fural qəzetində getmiş şərhimlə bağlı idi. Eynullanın açıqlamaları ilə bağlı, mən o məsələyə şərh vermişdim. Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məsələ bu son iki bəyanatı ilə bağlı. Ki, bu işdə MTN zabitinin adı hallanır. Mən də o məsələyə şərh vermişdim. Həmin şərhimlə bağlı dəvət olunmuşdum. İstintaq orqanında elə qənaət var ki, biz bu işlərlə, daha doğrusu tövsiyə edirlər ki, biz bu açıqlamalarla istintaqın gedişinə mane ola bilərik.
İlxan Şükürlü deyir ki, elə onun yazdıqları da istintaqın obyektiv aparılması və doğru nəticəyə gəlməsi ilə bağlı olub. Jurnalist hesab edir ki, hər şey istintaqın ciddi araşdırma aparmasından asılıdı.
Hesab edirəm ki, istintaq ciddi araşdırsa, elə bilirəm ki, bu məsələni yekunlaşdırmaq olar, tapıb qatilləri də ölkəyə gətirmək olar, sifarişini də müəyyənləşdirmək olar.
Elxan Şükürlü nazirlikdə olduğu müddətdə ona hər hansı təzyiqlərin olmadığını deyir. Hər üç jurnalist Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gedəndə söhbətin nədən getdiyini bilmədiyi üçün vəkil xidmətindən istifadə etməyiblər. Jurnalistlərin hər üçünün nazirliyə çağırılması Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı yazılar və hazırda həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayevun bu qətli ilə bağlı MTN zabitinin adını çəkən şok açıqlaması ilə bağlı olub. Eynula Fətullayev məhbəsdən göndərdiyi məktubda iddia edirdi ki, onu Elmar Hüseynovun qatillərinin izinə düşdüyünə görə tutublar. Amma bu məlumat yayılan da Nazirliyin İctimaiyyət ilə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev Eynula Fətullayevun dediklərinin cəfəngiyyat olduğunu bildirmişdi. Ötən gün Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılan Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Nazirlikdə ona Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı şahid qismində istintaqa cəlb olunduğu bildirilib.
Məlum oldu ki, məni Elmar Hüseynovun işi ilə bağlı şahid qismində istintaqa cəlb ediblər. Məndən soruşulurdu ki, Eynula Fətullayevin son vaxtlar verdiyi açıqlamaları Yeni Müsavat qəzeti niyə dərc edir? Daha sonra isə istintaq selini yaymamaqla bağlı xəbərdarlıq aldım.
Rauf Arifoğlu deyir ki, bundan başqa ondan həbsdə olan jurnalist Eynula Fətullayevin Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı açıqlamalarının qəzetdə dərc olunmasının səbəblərini soruşublar. Amma hələ ki, nazirlik jurnalistlərin istintaq orqanı tərəfindən dindirilməsi ilə bağlı hər hansı məlumat açıqlamayıb. Vəkil Aslan İsmailov isə hesab edir ki, jurnalistlərin Təhlükəsizlik Nazirliyində dindirilməsi həmin jurnalistlərin qorxudulmasına yönələn bir addımdır.
Bir dəfə bu idarəyə girib çıxan jurnalistin artıq içində bir xof olacaqdır 100%. Nə qədər mətin, nə qədər qoçaq, nə qədər zinkar jurnalist olsa da bir insan psixologiyası var. Və bu da yəqin ona hesablanmış bir şeydir, bu da yanlış bir şeydir. Bütün insanlarda manqurt düzəltmək olmaz və buna da getmək lazımdır.
Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu isə hesab edir ki, əgər burada niyyət xoşdursa və jurnalistlərin dindirilməsi əlavə məlumat əldə eləmək üçündürsə, bu istintaqın işinə müsbət təsir edə bilər. Yox, əgər məqsəd sadəcə bu yazıların qarşısını almaqdırsa, onda bu söz və mətbuat azadlığının boğulması həm də Elmar Hüseynovun işinin unutdurulması deməkdir.
Marif Çingizoğlunun söhbətini dinlədik. Elə indicə redaksiyamıza xəbər daxil olub ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev əf fərmanı imzalayıb Novruz bayramı ilə bağlı və həmin əf fərmanında həbsdə olan jurnalist Qənimət Zahidin, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin də adı var. Bu barədə daha ətraflı 2 saatdan sonra Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışında dinləyə bilərsiniz. Bundan başqa indi həmin xəbər ətraflı şəkildə saytımıza azadlıqradiosu.az saytına da yerləşdirilir. Kontekst verilişi davam edir. Bugün qanlı mart hadisələrinin il dönümüdür. Bu haqda elandan sonra.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Mart hadisələri ilə bağlı söhbətə keçməmişdən qabaq bir neçə saat əvvəl çıxan bir xəbəri sizə çatdırmaq istəyərdim. Bunu da dolayısıyla Azərbaycana aidiyyəti var. Bilirsiniz ki, indi Türkiyə və Azərbaycan hər ikisi dünya ölkələrində 1915-ci ildə Osmanlı Türkiyəsində qətlə yetirilmiş ermənilərin bu qətlərin soyqırım kimi tanınmasına etiraz edirlər və bu məsələ ilə bağlı Türkiyənin baş naziri bir açıqlama verib, həmin açıqlamada o İsveç parlamentinin bir neçə gün əvvəl bu soyqırımla bağlı qərar qəbul etməsi ilə bağlı danışarkən onu da deyib ki, indi Türkiyədə 100 minə qədər vətəndaşlığı olmayan erməni var və lazım gəlsə biz onlara evə get deyərik. Erdoğanın bu bəyanatı qeyd elədiyim kimi İsveç parlamentinin qərarından bir neçə gün sonraya təsadüf eləyir və erməni rəsmiləri bu bəyanatı kəskin şəkildə tənqid ediblər. Onlar onu da xatırladıblar ki, indi iki ölkə arasında, Türkiyə və Ermənistan arasında diplomatik münasibətlərin bərpası ilə bağlı iş gedir və bu həmin işə maneçilik törədə bilər. Ermənistanın diaspora naziri Hranuş Akopyan deyib ki, bu iki ölkə arasında əlaqələrin yaxşılaşmasına xidmət eləmir. Akopyan deyir ki, bu insan haqlarının pozulmasıdır. Heç kəsin kiminsə yaşayış yerini müəyyən etməsinə haqqı çatmır. İkincisi, bu bizim eşitməyə öyrəşdiyimiz bəyanatlardandır. Akopyan deyir ki, erməni diasporu erməni soyqırımını tanıtmaqla bağlı işləri davam elətdirəcək. Türkiyədəki erməni miqrantların çoxu, onda deyim ki, İstanbulda yaşayırlar. Onların bir çoxu qadınlardır, pul qazanıb Ermənistandakı ailələrinə göndərirlər. Bu barədə də daha ətraflı qarşıdakı xəbər buraxılışlarımızda dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azərbaycanın yaxın tarixində Novruz bayramı ərəfəsində baş vermiş bir kədərli olayın bugün il dönümüdür. 1995-ci ildə Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ərəfəsində idi. Xüsusi təyinatlı polis dəstəsi ilə Prezident Heydər Əliyev və sadiq qüvvələr arasında qarşıdurma silahlı toqquşma ilə nəticələndi. O zaman düzdür, bir ilə yaxın idi ki, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında atəşkəs rejimi hökm sürürdü, amma ölkədə vəziyyət gərgin idi, siyasi sabitsizlik var idi və ölkə həm də iqtisadi böhrandan hələ çıxa bilməmişdi. Mart hadisələri deyilən həmin olaylardan indi 15 il keçir. Amma Azərbaycanın yaxın keçmişinə aid bir çox hadisələr kimi Mart olayları ilə bağlı da qarşılıqlı ittihamlar hələ də davam edir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkir Mart hadisələrinin şahidləri ilə danışıb.
Mühasədən çıxanda biz gəldik ki, cəmatı yığaq gətirək ki, bu qanın qabağına alaqdır, sağır bayraqdır qalxmışdı. Həmin momenti biz gördük ki, balaca 62-li minamiyotlardan qoyublar, o bizim atrədi bombit eləməyə başladılar. Amma hansı ki, ağ bayraq onda qalxmışdı. Ağ bayraq qalxan yerdə də insanları vurmuşdur.
Bu keçmiş xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin kəşfiyyat batalyonunun üzvü İlqar Əliyevin 17 mart hadisələri ilə bağlı xatirələrindəndir. Ancaq həmin hadisələrin il dönümü ilə bağlı istintaq qrupunun keçirdiyi mətbuat konfransında keçmiş baş prokuror Eldar Həsənov Ağ Bayraqla bağlı verilən suala cavab verməkdən yayılmışdı. İlqar Əliyev isə həmin hadisələrdən sonra vətənə xəyanət ittihamı ilə həbs edilərək düz 6 il azadlıqdan məhrum edilib. O indi düşünür ki, o vaxt hökumət qüvvələri ilə xüsusi təyinatlı polis dəstəsi arasında baş verən toqquşmadan yayınmaq olardı. Ancaq hakimiyyət onları məhv etmək yolunu tutduğundan bu mümkün olmayıb. İlqar Əliyev 1993-cü ilin iyununda o vaxtlar Naxçıvan Ali Sovetinin sədri işləyən Heydər Əliyevi Bakıya gətirən mühafizə dəstəsinin arasında olub. İndi bunun peşmançılığını keçirən keçmiş döyüşçünün fikrincə, sonradan hakimiyyətlə münasibətlərinin gərginləşməsində bəzi məmurların biznes maraqlarına mane olmaları az rol oynamayıb.
Çünki aman o vaxtı sərf eləmirdi. Mədə ona görə ki, buradan neft daşıyırdı, ermənilərə verirdi. Bizim uşaqlar, Qazaq rotasının uşaqları onun qabağını bağladılar. 80 vaqonlarla neft gedirdi buradan ermənilərə, çeliz Gürcistan.
Əslində Azərbaycandan Ermənistana Gürcistan vasitəsilə neft daşınması ilə bağlı o vaxtlar yerli mətbuatda da müxtəlif yazılar dərc olunurdu. Hətta bununla bağlı 1996-cı ildə Azadlıq qəzetində vaqonların nömrələrinin göstərilməsinə qədər bir araşdırma yazısı da dərc edilmişdi. Həmin yazıda qeyd edilir ki, yerli xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları Azərbaycana qayıdan vaqonlarda patlayıcı maddələrin olub-olmaması ilə bağlı yoxlamalar da aparırlar. O vaxtlar belə fikirləri BBC radiosunda keçmiş Milli Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov da təsdiq etmişdi. Ancaq xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin mərhum komandiri Rövşən Cavadovun qardaşı hazırda Avstriyada mühacirət həyatı yaşayan Mahir Cavadov münasibətlərin gərginləşməsinin başlıca səbəbini onların atəşkəs müqaviləsinə qarşı çıxmaqlarında görür.
O xain bir müqavilələrdir və nəzərə alaraq ki, biz o müqavilələrə əhəmiyyət vermədən hərbi əməliyyatları davam etdirirdik. O hadisələri bizim üstümüzə təşkil etdi, bizi qiyamçı bəyan etdi. Çünki o müqavilələrin tələbinə əsasən bizə tabi olan silahlı qüvvələr ləğv olunmalı idi və biz öldürülməli idik.
Mahir Cavadov deyir ki, parlamentin keçmiş sədr muavini Afiyyəddin Cəllovla xüsus idarənin keçmiş rəisi Şəmsi Rəhimovun qətlinin onların üstünə atılması da eyni məqsədə xidmət edirdi. Ancaq millət vəkili Zahid Oruc isə düşünür ki, o vaxtlar xüsusi təyinatlı polis dəstəsi özünü qanundan üstün tuturdu. Ölkədə baş verən cinayətlər də hüquq yolu ilə yox, xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin qanundan kənar müdaxilələri ilə çözülməyə başlanmışdı.
Bir milli mərama, hərdən artıq vətən düşüncələrinə bağlı olub da bu məsələyə qarşı itaatsizlik göstərməsinin zahı o dövrki iddiaları, onların gerçək fəaliyyətini, ölkə içərisində bəzi para işlərə cəlb olunmalarını pərdələmək və bu vasitə ilə hər hansı bir formada tarixi tərif eləmək məqsədini güdür.
1995-ci ilin martın 17-sində hökumət qüvvələri ilə baş verən toqquşmalarda xüsusi təyinatlı polis dəstəsindən 12 nəfər, o cümlədən komandirləri Rövşən Cavadov qətlə yetirilmişdi. Sonradan bu hadisələrə görə 700-ə yaxın şəxs həbs edildi. Onlardan yalnız 340 nəfər dəstə üzvü idi. Həbs edilənlərdən 4-ü hələ də azadlığa buraxılmayıb, daha 4 nəfər isə həbsxanadaca vəfat edib. Həmin hadisələrdə hökumət qüvvələrinin itkisi ilə bağlı isə dəqiq açıqlamalar verilmir.
Babək Bəkirin söhbəti. 1995-ci ildə Azərbaycanda dövlət çevrilişində iştirak etməkdə günahlandırılmış, amma ölkədən qaça bilmiş Türkiyəli Fərman Dəmirqol da mart hadisələrindən bağlı Azadlıq Radiosuna eksklüziv müsahibə verib. Heydər Əliyevə qarşı çıxan AMON komandiri Rövşən Cavadovla danışıqları barədə danışıb Dəmirqol və deyib ki, toqquşmanın qarşısını almaq olardı.
Mən ona dedim ki, Rövşən bəy, siz icazə verərsəniz də, mən Azərbaycanda Heydər Əliyev iqtidarının devrilmesini ortadan kaldırmasına razı değilim. O da dedi ki niye? Çünkü Türkiye Heydər Əliyevə karşı değil. Ben de Heydər Əliyevi Milli Meclis'te işleyirəm. İstemirəm Azerbaycan'da stabillik bozulsun ve ona karşı da bir hareket olsun da çevriliş sözü gitmem. İsteyirəm ki dedim bakın o rahmete gidipti. Ben isteyirəm ki gidirəm sefire diyem ki ama bu sohbeti Rövşen'le danışıram. Rövşen Bey siz icazə verin. Sizin xəbəriniz olsun, şpiyonajcılıq olmasın. Əgər sizin xəbəriniz yoxsa, icazə vermirsə getməyəcəm dedim. Dedi ki, nədir, mövzuyu bilim. Gedib deyəcəm ki, Sefirə, Sefir bəy, Azərbaycanda Heydər bəyə qarşı stabillik pozulur. Azərbaycanda Heydər bəyə qarşı gəlmələr var. Gəlin, biz Türkiyə sefirlik olaraqdan məni də yanınızda alın və ya almayın. Heydər bəyə deyək ki, Rövşən Cavadovla danışın, söhbət eləyin, yanınıza alın. Rövşən Cavad dedi ki, sağ ol dedi, çox yaxşıdır, mən icazə verirəm, siz sefirlə danışın.
Fərman Dəmirqolla müsahibənin tam mətnini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Mart hadisələrindən sonra reportajdan da bayaq Babəkin reportajından da eşitdiniz, yüzlərlə adam həbs edildi. Hökumət onları ən təhlükəli cinayətkarlar kimi uzun müddətli həbs cəzalarına məhkum elədi. Amma Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra onlar şuranın siyasi məhbus siyahlarına düşdülər və əksəriyyəti artıq əfv olunaraq azadlığa çıxıb. İndi beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Azərbaycanda həbsdə olan bloqerlərin də siyasi motivlərlə tutulduğunu deyirlər. Onları da həbs eləyəndən bir neçə ay sonra barələrində həbs hökmləri çıxarıblar. Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarına dair son hesabatında da deyilir ki, ölkədə girov sistemi inkişaf eləməyib. Kim ittiham edilirsə, dərhal da həbs edilir. Onun cəmiyyət üçün təhlükəli olub-olunması nəzərə alınmır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərli girov sisteminin işləməməsinin səbəblərini araşdırmaya çalışıb.
Biz həm girov təklif elədik, həm də istənilən şərti qəbul etməyə hazır olduğumuzu bildirdik. Hakimin nə qərar qəbul etməsi aydındır, amma bu qərar nəyə söykənir, o aydın deyil. Hakim onun bir dənə də olsun ağla batan izahını vermədi. Hesab edirəm ki, bu tamamilə qanunsuz və əsassız bir qərardır.
Keçən ilin dekabrında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan blogerlər Adnan Hacızadə ilə Emin Milinin apellyasiya şikayətinə baxılanda vəkil İsa Xanaşrov onların hər birinin 5000 manat girov qarşılığında azadlığa buraxılması ilə bağlı vəsatət vermişdi. Ancaq hakim Qayıl Məmmədov bu vəsatəti qəbul eləməmişdi. 2007-ci ilin dekabrında elə həmin bu məhkəmə instansiyasında Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Gəlməz Sahidin 11000 manat girov qarşılığında azadlığa buraxılması ilə bağlı da vəsatət təmin olunmamışdı. Vəkil Elçin Sadıqov qərarı əsas adlandırmışdı. Amerika Dövlət Departamentinin 2009-cu il Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabatında bildirilir ki, ölkədə girov qoyma sistemi işləmir. Hərçənd saxlanılan şəxsin məhkəməyə qədər ki istintaq dövründə zaminə buraxılmasına bəzən icazə verilir. Azərbaycan qanunvericiliyində girov qəti imkan tədbirinin 10 növündən biridir. Cinayət prosessual məcəllənin 164-cü maddəsində deyilir ki, haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxs haqqında həbs qəti imkan tədbiri girovla əvəz oluna bilər. Bu, böyük ictimai təhlükə törətməyən və az ağır cinayətlərdə müdafiə tərəfinin vəsatəti ilə həll olunan məsələdir. Qanuna görə böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərdə girov 5000 manatdan, az ağır cinayətlər və ehtiyatsızlıq üzündən törədilən ağır cinayətlərdə isə 10000 manatdan aşağı olmamalıdır. Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, girov üsulunun tətbiq olunmaması Azərbaycanda məhkəmələrin və hakimlərin müstəqil olmaması ilə bağlıdır.
Bir qayda olaraq məhkəmələr prokurorların verdiyi təqdimatları araşdırmadan həmin təqsirlənilən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinə zərurət olmadığı hallarda belə həbs qəti imkan tədbiri seçirlər. Bu əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyəti mövcud deyil. Məhkəmələr icra hakimiyyətinin nəzarəti altındadırlar.
Ali məhkəmənin hakimi Müzəffər Ağazadə isə bu fikirlər razı deyil. Onun fikrincə, bu daha çox vətəndaşların girov təklif etməməsi ilə bağlıdır.
Hakimlər məhkəmənin bu vəzifəsidir, bunun hüququdur. Bütün halları qəbul olunmalıdır. Nə olur? Heç biri müstəqil olmadı belə yox. Bu indi birində, ikisində əgər bunu rədd ediblərsə, o deməkdir ki, onlar müstəqildir. Vəkillərin öz fikridir o. Bir səbəbi hüquqi mühafizənin aşağı səviyyədə olmasıdır. Vətəndaşlar, bəzən hətta hüquqşünaslar özləri də bu barədə kifayət qədər bilikləri yoxdur.
Ali məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə bu günlərdə Azərbaycanda hakimlərin qəti imkan tədbiri kimi həbsə üstünlük verdiklərindən narahat olduğunu bildirmişdi. O bu məsələdə ciddi dəyişikliyin olacağına ümid etdiyini də demişdi. Ali məhkəmədən verilən məlumata görə bunun üçün xüsusi əyan vəsaitlər hazırlanıb hakimlərə təqdim olunub. 2000-ci ilə qədər Azərbaycanda həbs qəti imkan tədbiri seçilməsi prokurorluğun səlahiyyətində olub. 2000-ci ildən isə bu səlahiyyət məhkəmələrə verilib. Məqsəd insanların hüquqlarının daha yaxşı qorunmasını təmin etməkdir. Hüquqşünaslar deyir ki, üstündən 10 il keçsə də məhkəmələr bu səlahiyyətlərindən istifadə eləmir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Putinə etiraz. Rusiya müxalifəti bu dəqiqələrdə Moskva küçələrindədir. Bu haqda elandan sonra.
Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu nöqtə.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Rusiya müxalifəti bu dəqiqələrdə Moskva küçələrindədir və Putin hakimiyyətinə qarşı etiraz aksiyası keçirirlər. Axır aylarda ümumiyyətlə Rusiyada indiki iqtidarın iqtisadi siyasəti ilə bağlı daha çox narazılıqlar eşidilir. Bu yaxınlarda Kaliningradda da çox minli miting təşkil edilmişdi. Bir neçə gün qabaqsa bələdiyyə seçkilərində ümumi nəticədə qalib gəlsə də Putinin partiyası bəzi regionlarda 50%-dən az səs toplamışdı. Hazırda Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin müxbiri artıq başlayan və yekunlaşmaqda olan aksiyadan operativ olaraq məlumatlar ötürür. Bundan başqa agentliklər də bu barədə xəbərlər verirlər. Həmkarım Elxan Nəsibli bütün bu məlumatları toplayıb. Elxan, artıq aksiya başa çatıb və xahiş elə başa çatıbmı?
Yəni
yekunlaşır artıq.
Yekunlaşır.
Ümumiyyətlə müxalifətin Moskvada küçəyə nə qədər adam çıxartması mümkündür? Çünki əvvəllər bilirdi ki, çox az olurdu. Bu dəfə necə olub?
Bu günün əvvəlində məlumatlar belə idi ki, nümayiş eləmək istəyir müxalifət və nümayişə Moskva şəhər hakimiyyəti icazə verməyib. Ancaq günün sonunda məlum oldu ki, müxalifət piket təşkil edib və bu piketə Moskva şəhər hakimiyyəti icazə verib. Müxalifət Putin getməlidir şuarınla bu piketi keçirib, piket bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatıb, piketə gələn onlarla müxalifət fəalı Putin istefaya getməlidir tələbinə sıravi Moskva sakinlərindən imza toplama aksiyası keçirib. Piketə dediyim kimi Moskva şəhər hakimiyyəti icazə verib. Faktiki olaraq müxalifət internetdə elədiyini bugün küçədə eləyib. İnternetdə müxalifət neyib? Piketin təşkilatçıları Vladimir Putin istefasına internet çağırışını təşkil edənlərdir. Onlar da məlum olduğu kimi Putina vatsdavku.ru saytı açıblar. Putin istefasına tərəfdar olanlar bu sayta girib hə deyirlər.
Nə qədər adam səs verib, bilinirmi?
İndiyə kimi 10 min adam həmin sayta girib hə deyib. Bu saytın adının tərcüməsi Putini istifaya adısa, Putina atstavit.ru saytı da açılıb, yəni Putini saxlayın saytı. Onu həmin saytı dünən açıblar, indiyə kimi 3000 adam girib, hə deyib ki, Putini saxlayın. Faktik olaraq internetdə belə bir dava gedir müxalifətlə.
Yəni, çox güman ki, Putin hakimiyyətinə tərəfdar olanların saytıdır.
Vladimir Putin istefası çağırışına imza atan tanınmış simalar arasında keçmiş Bakılı, şahmat üzrə keçmiş dünya çempionu Harry Kasparov, keçmiş baş nazir müavini Boris Nemtsov, insan haqları fəalları Lev Panomaryov, yenə də Bakılılara tanış olan Yelena Bonner və başqaları var. Nemtsov Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə deyir ki, müxalifət boş şüarlardan ölkədə vəziyyətin pisləşməsində günahkar olanların adlarının çəkilməsinə keçməlidir. Müxalifət nə istəyir sualına Nemtsovun cavabı.
Biz ədalətli seçki istəyirik. Biz bu ölkədə siyasi rəqabət istəyirik. Biz müzakirə keçirilən parlament istəyirik. Və biz istəyirik ki, hakimiyyət dəyişsin. Düşünürəm ki, etiraz aksiyaları güclənəcək.
Bunu Boris Nemtsov deyir, müxalifətçi, ancaq siyasi şərhçi Aleksey Makarkin müxalifətin diqqətinin Putində cəmlənməsini səhv strategiya adlandırır.
Sosioloji sorğulara baxın. Kimin keçirməyindən asılı olmayaraq nəticələr oxşardır. Sorğularda hökumətə etimad yüksəkdir. Rusiyalılar dəyişiklikdən qorxurlar. Rusiyalılar istəyirlər ki, baş nazir qalsın. Onlar bürokratlardan şikayət edirlər. Ancaq çoxsu baş nazirin işdən çıxarılmasını istəmir.
Siyasi ekspert Makarkin sorğuları istinad edir. Sorğular nə göstərir? Rusiyanın Levada sorğu mərkəzinin keçən ay keçirdiyi sorğuda iştirakçıların 46% dedi ki, Rusiya vahid mərkəzləşmiş dövlət olmalıdır. Yerli hakimiyyətlərin başçıları mərkəzdən təyin olunmalıdır. Eyni sorğuda 77% öz siyasi fəallığını artırmaq fikrində olmadığını bildirdi. Ancaq müxalifətin siyasi hesablamaları yəqin ki, təkcə ictimai əhvalı ya ictimai şüuru nəzərə almır, həm də real iqtisadi vəziyyətə söykənir. Moskvada müxalifət bu piketə çıxmağa hazırlaşanda Rusiyanın Müstəqil Həmkarlar İttifaqları Federasiyası bildirib ki, 2008-ci ilin sentyabrından bu günə kimi Rusiya 2 milyon iş yeri itirib. Bu, hökumətin rəsmi dediyindən 2 dəfə çoxdur. Federasiyanın sədri Mikhail Shmakov dedi ki, işsizliyi Beynəlxalq Əmək Federasiyasının qaydaları ilə hesablayanda Rusiyada işsizliyin indiki səviyyəsi 1994-cü il səviyyəsindən çoxdur. 1994-cü ildə isə Rusiyada istehsal indikindən qat-qat pis vəziyyətdə idi. Yəni, bunu Shmakov deyib. Rusiyada və ondan kənarda elə Azərbaycanın özündə belə bir fikir var ki, Yeltsin prezident olanda Rusiyada vəziyyət pis idi, Putin gəldi, düzəldi. Ancaq 1994-cü il Yeltsin dövrü ilə işsizlik müqayisəsi bu fikirdə deyəsən alt üst edir.
Çox sağ ol Elxan, Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədik. Və sonda, benzin buxarlanırmı? Bu sualı Gəncədəki taksi sürücüləri verirlər. Onlar iddia edirlər ki, yanacaq doldurma məntəqələrindəki şlanglarla onların maşınların çəninə gedən yolda benzinin bir hissəsi harasa yoxa çıxır. İndi Azərbaycanda Sovet dövrünün qalma, köhnə avadanlıqlarla təchiz edilmiş benzin doldurma məntəqələri çox azdır. Onların əksəriyyəti müasir nasoslarla təchiz olunub, maşına nə qədər benzin vurulduğu da avtomatik şəkildə sürücünün gözünün qabağında monitorda görünür. Amma Gəncədəki sürücülər öz gördüklərinə şübhə eləyirlər. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızının reportajına qulaq asaq.
Gəncə şəhərində avtomobil istifadəçiləri yanacaq doldurma məntəqələrində aldadıldıqlarından şikayətçidirlər. Deyirlər ki, avtomobilə vurulan yanacaq ödədikləri məbləğə uyğun olmur. Bu vəziyyətdən daha çox çörək pulunu maşın sürməklə qazanan taksi sürücüləri əziyyət çəkir.
Əlbəttə Allahdır. Oğlanın bizdiydi. Əşi fudullar və salam da, o həyçüdən də hiss eləyirsən. Kilometraj vermir də. Məsələn, 10 litr vurursan 100 kilometr getməlidir, 80 kilometr gedir. Və elə indiyənə kimərmişəm elə Nuh nəvidən nə qədər ki, maşın sürdən belə olur.
Məsəl üçün, 50 litr benzinin pulunu vermişəm, sıfırda olanda. Baxmışam ki, o da yarım vaxtdan yaxud bir 5 litr əskiş olur.
Uzun müddətdir ki, avtomobillərin qaz doldurma məntəqəsində işləyən Zahid alıcıları aldatdığını təsdiqləyir. Zahid deyir ki, bu yolla günə maaşdan əlavə təxminən 130-140 manat gəlir olur.
Bizdə yana sotik biz belə işləyirik. Sotikimizi düzəldirdik bir baka, yazılı bonusuna 50 litr. Bunda biz vururuq, gəlirik, görürük 50 litrdə gedə olur. Klienti aldatmaqdan ötəri başını söhbətə qatırıq. Əlimizdə kran da olur. O, məsələn, dayandırırıq. Səndən gələn qazı krandan açıq qoyuruq, burdan qaz püskürür. Cək doldu bu balon. Halbuki o bizdən gələn qazdır. Ondan gələn qazdır. Bu da gedir ona həmən kilometraj verməm. Amma sürməli 100 kilometr, sürür 200 kilometr. Yəni bizim qazancımızdır. Yəni o qazanc yəni elə işdir. Bir də demək olar ki, amma elə işdir.
Bəzi sürücülər isə deyir ki, 200-300 qramla heç nə olmaz. Əsas benzinin keyfiyyətində ziyana düşürlər.
Çox benzinin keyfiyyəti yoxdur. Tarif verir. Ki maşınla sürürsən 10 kilometrə 5 litr benzin isə görmür. Benzin çox gedir də rasxoda, bilirsənmi? Mən baba o sarı maşın mənimdir, özü də yoxluyuram da, baxıram da. Bəlkü benzinin keyfiyyətində dəyişiklik var.
Elə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin iki saylı ərazi idarəsinin rəis müavini Qasım Hüseynov da deyir ki, ötən ay qərb bölgəsindəki yanacaq doldurma məntəqələrinə reyd keçiriblər və məlum olub ki, təxminən 70% yanacaq doldurma məntəqəsində alıcılar aldadılır.
Sürücülərin benzinin kəmiyyəti ilə bağlı şikayətlər oldu. Yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın həcminin kəsilməsi ilə bağlı. Biz deməli Gəncəbasar bölgəsində reydlər apardı. Doğrudan da dövlət möhürləri əksər yanacaq doldurma məntəqələrində bir 20%-da qırılıb. Standartın tələbinə görə 10 litrdə 50 millilitr kasaya yol verildiyi halda bu bəzilərində 150-250 millilitr arasında oldu.
Qasım Hüseynov deyir ki, yanacaq doldurma məntəqələrində yanacağın kəmiyyəti ilə bağlı qanun pozuntularına görə aktlar tərtib olunub və məntəqə sahiblərinə xəbərdarlıq məktubu göndərilib. Belə halların yol verilməsinə təkrar rast gəlindiyi tədqirdə vəzifəli şəxslər 1500 manatdan 2000 manata dək, hüquqi şəxslər isə 3000 manatdan 5000 manata dək cərimə olunacaqlar. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da deyir ki, hər il xeyli sayda istehlakçı yanacaq doldurma məntəqələrində aldadılmaları ilə bağlı birliyə müraciət edir.
Azad İstehlakçılar Birliyinə hər ay 5-6 telefon zəngi gəlir. Yanacaq doldurma məntəqələrində deməli yanacaqların keyfiyyət naşı olması ilə bağlı, yanacağın az vurulması ilə bağlı, ümumiyyətlə istehlakçı hüququna əhəmiyyət verilməməsi ilə bağlı. Yəni, əhəli bir mənalı olaraq qeyd edilir ki, yanacaq doldurma məntəqələrinin hamısında az benzin vurulur.
Gəncə şəhərində təxminən 30-a yaxın qaz və neft yanacaq doldurma məntəqəsi var. Yaxın vaxtlarda həmin məntəqələrdə yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı reydlərə başlanacaq.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Xatırladım ki, siz kontekst verilişinə Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında da canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda yeni layihələrdən biri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu da pulsuz hüquq məsləhətxanasıdır. Siz bizə öz hüquq problemlərinizlə bağlı yazıb göndərirsiniz. Biz də həmin suallara vəkillərdən aldığımız cavabları saytımıza azadlıqradiosu.az saytına sizin üçün yerləşdiririk. Bugünkü kontekst verilişi bu qədər. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan gənclər üçün 14-24 proqramı ilə davam edəcək.